mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sanguna elobeli eyitu pesami maboko na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Undile Amasini Poko ila mupe boyibo la mona bino banso na lina kanabiso sango ya mokile lelo epesami libino wuto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokile lelo tokolobela Misala mitele misamaki lelo na Goma na etuka ya Nord Kivu sima na bobo mibwa bato pene na tuku mitano mokolo mwa misato moliki nzo kande bakonzi bambula matari ba ekolo Congo Democratique basakoli ete babale kati na bakambi baba soda ba mampinga mamboka bakangami pe bazaliko yanula na misala ya simbo po na bobo mibwa.
Balobi solo balkangi ba officier mibale ezali malamu pwete na bolukiluki na biso tomona kiete batu mibale wana nde bazalaki bakonzi ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kotrake
bato koleka banei babungisi bomoi babango mpe basato bazoki makasi na masasi mabetamaki nsima na likama ya motuka esalamaki na botutani ya société ya bachinois moko baetimolaka makele maongolu na mboka nganula na territoire ya Fizi na Sud Kivu.
Motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare o etuka ya Manyema babomi bato banei oyo bana mboka Chini babale soda yoko wa FRDC.
La lina kanabiso etandu ya Massa Noeli Lutu Kurubila Sango Italibongo Coupe du Monde ya basketball et Zeliko Bitamana Japon Philippines Pena Indonesie Tukulubila Pi Lisanulia Tennis ya US Open Awa na New York na États-Unis America Pi tirage sort ya CAF Pona Super ya Super League ya CAF Pi Sango Isusu Makamune Manso Toku Kendi na Bulei Bwangu na Mwantango Kasi ya Motoku Pesabino Sango na Boku Kuse. Misala mitele misamaki lelo na Goma inguma mokondi ya ituka ya Nord Kivu sima na bobo mibwa bato pene na tuku mitano ba ye bakufaki na botele meli ba ndimi ba eyamba ya ba wazalendo basala kio mokolo mwa misato moliki na Goma epai eye pona kuluka kubenga na Monisco misala makimia mia uinu na mampinga ma aseli kitali ya bikolo bia Afrika ya STP kuluka kusikolama na bukambi ya bapaya banzelei kangama kina mabanga pe mabaku ya ndenge na ndenge bisika mingi pe bisika mingi ya koteka pe mosala efungwa makite milulu mia ngo mibengi samaki na babundi babumona mboka pe baiso tisi ville pour na kosenga sembo pour na batubaye ba kufaki na milulu miye nzokande ba konzi babale ya mampinga ya ekolo Congo Democratique colonel Mike Mikombe na mutam wazali bongo mutambusi ya brigade interarmée ya garde présidentielle basoda baye ba batela kama konzi mboka pe commandant mukambi Donald bawili wazali bongo mukambi ya régiment ya zumi na libwa ya basoda baye ba kanga mipi bazali bongo koyanolaka uta lobi na bazuzi ya mampinga elobi vice premier ministre pe ministre yanti ya ekolo Congo Democratique Peter Kazadi oyo azali elongo na bayimbula matari bayike na Nord Kivu opo na bobomi boye baton kama moko na tukumine yina misatu baye bakangamaki na minulu ya eyamba ya bawazalendo elongo na mukambi alisangali ye Efraim Bisimwa na mona moko kati na bango bazali kusamba uto mokolo mwamita no l'équipe na yango ba konzi ba mbula materi ekolo Congo Democratique ba singi mabuta manso maye mabungisi bato ko kende bongo ko funda na auditora militaire pe singi bango kozala kimia bakondi babikolo bia CAAC likitali ankitali ya bikolo bia Afrika ya katikati ba kutani lelo na Guinea Equatorial pona kotala makambo mazali koleka na Gabon epai mokonzi oyo azali kukamba basoda ba botuli bokonzi a wutibongo ko lapandai epe ko vandisama na ebonga kombone ezali bongo general Brice Oligui Nguema na akukamba bongo transition direction générale Brice Olinguema na mibu tuku motoba na ndambo alaki na lisikulu ya ye ko salisa mapona mimabo nsomi pole pe mandimama na banso pe kozungi sela bokondi na basivili na tango esengeli kasi alobite suki e ko umela mikolo boni mokondi ya basoda babotoli bokondi na Gabon alaki pe ko limbisa bato batiama na boloko pona mambima politiki pe abeti seti na lisikulu na ye ete coup d'etat a sali e bikisinde e kolo Gabon na botangisa mi bwa makila sima na mapona mi maye masalamaki mabe ali bongo ondima mokondi azalaki na bokondi kino mapona mi masalamaki mposo moko na mikolo mi bali miliki atiamaki bongo na bokangami na ndako na basoda baye babotuli bokondi pe akitanaka yambona yango na bokambia e kolo na tata waye Omar bongo ondimba pe azalaki kotambwisa bongo e kolo uto mibu zumi na minei tata waye Omar bongo akambaka bongo Gabon mibu tuku minei na mibale bakonzi babi kolo mingi ya ituka ya katikati ya Afrika bazali bongo na Guinea Bissau na Guinea Equatorial la pona kotala likambo liye kati na bakonzi bayi basangani kuna zali bongo na Denis Sungesu zali bongo mokonzi ya Congo Brazzaville pe azali bongo na bosangani ya libota azali bokilo ya libota ya ba bongo. President Emmerson Mnangagwa na Zimbabwe alapinda ilelo pe avandesami na kiti pona kokoba kokamba ya ekolo sima na maponami asakola makimo lungi na yongo poso moleki President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali na mubembo na hara pe azalaki na milulu miango misalamaki na stade ya Masano na ekolo eye nzokande opposition ya Zimbabwe e Pameli Muyibi na maponami maye pe mukambina yango avoka pe Tambu simpati Nelson na Chamisa a senga kibongo kosakulama molongi. Busambisa mi bwa bo pengwisi mi solo ya park agro industriel ya Bukangalonzo boye bo singela ki kokoba lelo sika bo tindami bo pusami omokolo mwa tuku mi bale na mitano ya sanza e ya libwa na mokano mwa cour constitutionnel bazuzi balingi ko pesa nzela na basambili ya ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Democratique pe sénateur Augustin Matata Ponyo na nkolo kompani ya Afrika ya Angele izalaki kopesa biloko na Bukangalonzo Christo Gourbler na Mokambi chope moyangeli ya Banque Centrale ya kala ekolo Congo Democratique Deo Gracias Mutumbu kotanga mikanda bato bayeba sato bafundama na bopengwisami ya peni na dolar a million kama mibale ya misala ya botongi Bukangalonzo na sud couvent na sud na Soudan Général Abdel Fattah al-Burhan a commis Mokambi ozali bongo Mokambi ya basoda a commis lelo na Djuba ozali ngumba mokonzi ya Soudan ya sud et ko ozali nzinga nzinga ya Soudan ezala ki ko moko kala pona masolo na kimia na Soudan et pai bitumba bizali ko mabongo bato mingi kukima mboka eye bitumba yango bozali kosalama kati na mampinga ya ekolo Soudan na ba force de soutien rapide e bazali babundi baye basunga kibongo mampinga ya lelo kubutu la bokonzi na Soudan na 2021 ba Soudan babutuli bokonzi na Niger nzokande ba fungoli ndelo ya mapata na likolo pe batiki ete mibembo ya mpepo yoko mako Salima na ekolo eye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Ezali bongo VOA Lingala wuto Washington DC. Misala mitelemisa makile lo na Goma sima na bobomi bwa bato peni na tukumitano mokolo mwa misato moliki na engwa mokonzi eye ya Nord Kivu nzokande bakonzi bambula matari ya ekolo Congo Demokratika basakoli ete babale kati na bakambi babasoda bamampinga mamboka bakangami pe bazali koyanolaka na misala miasembo mpona bobomi boye tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Misala mitikala ki ya kukangama lelo na Goma na mbela ya bayi société civile mpona kupamela bobomi ya bato pene na tuku mitano poso moleki na botamboli ya bandimi ba eyamba ebengami wazalendo baibo kengi bapanzaki na masasi nzoka nde bolukiluki bobandi na ngumba Goma mpona bobomi bwa bayi mboka boye bosalama ki mkolo mwamisa tumwa poso moleki sika bakonzi ba bale ba basoda bakangami na ntina likambolie vice premier ministre Notre ministre de l'Intérieur Peter Kazadi a pensé qu'il sango ayé na bapandi sango ba ngumba Goma et pa yazali na bayi mbula matari baike pona buluki luki abondisi mabota maso mae mazwaki likama liye abyangi bayi mboka banso kokitsa mitema mya bango mpeko sala musala mwa bango lokola na mmesano tola na Peter Kazadi
l'objet de notre mission est de nous enquérir des
biso tozali awa Pwete, toso so la penza nini yangu isalemaki awa. Mposo moleki, mkolo mwami sato, tutuni mituna mingi na bakonzi basuda, kobana na general mkonzi, oyo ya mapingampe mukambi ya zone de defense ya bitumba. Baibu kengi banso, tozalinse kutuna bango mituna na tina likambolie. Tata mkonzo ekolo, apesi nzila toi bisabino ete bakonzi babale babasuda, bazalia kukangama na auditora militer. Totangi awa, mukambi ya Pinga maye, makenge laka, nda kwa tata mokonzo ekolo, tope garde republikane, mpe komanda rejima, to biengi ba imboka banso, baki tsamite ma mia bango, mpe batia elikia, nambula matari ya ekolo na biso.
Calme, faire confiance dans le gouvernement.
Jamal Hussein, moi, société civile, awa, nengumba mokonzi, ya etuka nor kivu, asepe lolenge bolukiluki, bobandi mpe, na elaka ete, likambolie likokata mana sembo pona ye malamu bosambisi bwa bayi mapinga mana bobanda ndena lumbangu pwete mabota maye mabungisi bana pe bande kubabango baye ba ete misala mia sembo mezali na ekolo maloba ma Jamal Hussein
ezali kopesa matondo na ye mokonzi mboka po ayokimbela bayi mboka mboka Goma oyo bazalaki koloba ete mabomi oyo peuple emonaki esengelite Ele kakaka boye. Balobi solo bakangi ba officier mibale ezali malamu. Pwete abolukiluki na biso tomona kiete bato mibale wana nge bazalaki bakonzi ya bambula matali oyo bazalaki na kati ya operation ya kutrake kolandela bato oyo bamibengi bazalendo ya eglise ya mwana mboka ya ndeko oyo Efraim Bisimo ezali solo. Kasesengeli toye ba ete arme ezali eloko oyo ezali kor oyo ezali fortement hiérarchisé et puis na kati ya kor wana officier akoki kopesa ordre na basoda o bazali na sena ye bafungola moto pe ba beta sans que hiérarchie na ye ezala consulte oto monaki na butu ya mkolo wana ezalaki basoda ba mati na kati ya mituka bazwi mandoki batie ba drone likolo pe ba mati esika oyo bokoso ezalaki ezalika bao mibale wana te ezali nde chaîne ya commandement mutu nyoso oyo aswaki a participaki na kati ya decision ya repression otomonaki esengeli yepe atia ma molongo moko na bande kumi bale wana basilikoka so monanga ezali ni tika ngana lo baboye le problème il est profond pe soki bako sala ke bate Eloko oyo ekosimba mboka na biso.
Lelo na ngumba Goma, misala misale makite lokola na mmesano. Ezali pona kukanisa tope kolela bato koleka mpeni na ntuko na mitano bayi babomaki mokolo mwa misato mwa mposo moleki na engumba eye. Nzoka nde Efraim Bisimwa, mokambia lingomba tope eyamba ya ba wazalendo azali kosambisama na auditora militaire elongo na bato basusu nkama moko na ntuko minei na mibale bakangami na milulu myango. Bakonzi basakola kete bosambi sami bwa bakambi baba soda babale bosengela ikobanda na mwango ngezali koya wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami batukule kabane ibabungise bomoi babangu pe basatu basusu bazuki makasi na masasi mabeta makisi manali kama lia mutuka ya basali ya susese ya bashinwa eye itimula ka ulu na basimba mandoki baike na mboka ngalula na territoire ya Fizi na sud Kivu sangwango epesa melibiso na Jeremy Kuima.
Mondele mboka Fizi Sami Kalonji azali koyebisa te na kati ya bawei ezali bongo na bashinwa babale soda ya molongo moko ya FRDC mpo motambwisi motuka oyo abungisi bomoi na bapota sima ya bomemiye olopitalo ya Ngalula.
Tare monje ya mwezi wa septembre pa sa 13
mwayambo ya sanza ya libwa mobumoye omboka Ngalula na groupement ya babungwe o secteur ya Nganja. Awa bana mboka Chine bazali kotimola nkita ya nse ya mabele. Tango iso, soki bazwi kambo mingi, bakei na engumba Kalemi, mboka mokonzi ya ituka ya Tanganyika. Ezali na zela wana, nde motuka ebetamaki na batwa kouta na teritwari ya Kabambare o ituka ya Maniema. Babumi bato banei, oyo bana mboka Chine, babale, soda yoko wa FRDC, mpe mokumbi motuka. Bazoki mpe bato basato na mpe mwana mboka Chine moko, soda moko, mpe mosali moko wa bashinwa mwana mboka Kongo Demokratiki. Ezali na liboke linene lia wolo oyo esili komemana na basimba mandoki mei oyo bazali kolandela ma na mapinga ma FRDC.
Kufa sasa hivi uju alikuwa na vidonda akali.
Mukambia Societe Civile na etando ya Fizi, Maître Santose Kitandala, yepe abwaki mbela po nalikama liye.
En tant que Societe Civile, condamnons cette attaque, d'autant plus que ça porte atteinte.
Lokola lisangali ya baimboka totelemeli ekelamei, oyo ezalise kotia likama kakate na makoki mabomoto kasi kobebisa makanisi mabomoi. Nyoso wana ezali kozanga bokebi ya boyangeli ya ekolo Kongo Demokrati lisangali ya bamemikita ya motuya basengeli kopesa mabokengeli bokasi mpo bako mamalamu. Boyangeli botali mambi makita ya se ya mabele ezali kotambo la mabe pamba boyo kani oyo ezali kosalema na batimoli baimboka bazali koyeba yango malamu te mpe bazali kozwa te oyo esengisami mpona bango pe yango nde ezali eutelo ya kozanga boyokani na yango talambano. Mbala euti koleka lisusu bana mboka Chine bamemamaki mpo ya kosala mamabe omboka mukera oyo ezali kaka na teritwari ya Fizi esengaki kofuta mbeka mpo ya kozwa bosomi.
Si étaient bien organisés, la population trouve bien son compte.
Matendo mingi Jeremy Kouima, Wuto Sud Kivu. Sika komitango ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Coupe du monde, il y a basketball na Japon, Philippines, na Indonésie, lobby Bobandi ya quart de finale, Katina Ekolo Amerika na Italie, pe Lituanie na Serbie, Allemagne Kubeta, au moins Misato na Lettonie, pe Canada na Slovénie, Sud Soudan ya Nangamboneango, et Bimi Ekipi ya Misato ya Malamokoleka, pe Pesami di Bakul ya Kubeta, Masano ma Olympique pour na Afrika, Mukoya. Na tennis US Open ezali kobetama uto mposo muliki na New York awa na États-Unis bali ekolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff ya mibu zumi na yubwa pe elenge mobali ya moyindo Frances Tiafoe oya uta na Afrika. Na handball ba Leopard ya ba junior bazali komilingili mpona kokende kondongwana na bundongwani ya Afrika pe kulukanzila ya kukende na mondiala. tirage au sort et salami na care pour na CAF na tina ya super league ya yambo ya CAF TP Mazembe et kobeta bongo na espérance ya tennis chocolanda pe classement topé botiami na molongo ya basusu na cyclisme tobo bo potina kinga chocolanda bongo mukambi ya ligue ya lukunga na makasi azali kosala apesi bongo biyano na André Ndambi. Lusa kuna bino banso pe buyibula muna itandu ya masanu ya lelo. Mondial ya basketball e zali kobetama na Japon, Philippines pe Indonesie. Moko na mbala ya kutanga ekulu ya Amerika e polaki ilubiluliki 104-110 liboso ya Lituani na match ya Butiami na Molongo kasi yango elunguli te bayi Amerika. Ba quart de finale e kobanda bongo lobi pe ekulu Amerika ekozala moko na bikolo biko ndungwa na batuna yambo ekolo Amerika ekondungwa na bongo na Italie pe Lituanie na ngambo na yango na Serbie o mokolo mwamisa tunde Allemagne ekokutana na Lettonie pe Canada na Slovenie lokola États-Unis Canada pe Polaki na match ya classement 85-88 liboso ya Espagne na ngambo esusu bikolo bya Afrika binso bizalaki na bundungwa ni ya coupe ya Coupe du Monde ya basketball, Angola, Côte d'Ivoire, Égypte, na Soudan, Bibimi, Kaka na Molongo, ya Misato, ya Bagoupa, Bazalaki na Yango, Kasi, Soudan du Sud, Ezuli Baku, ya Koleka, na Masano, ma Olympique, ya Mobumu Koyapo, Izali Bongo, équipe, ya Misato, ya Malamu Koleka. Na tennis, US Open, Ezali Kobetama, Uton Poso Muleki, na New York awa na États-Unis ya Amerika baye kolo Amerika mingi bazali kolonga mingi kati na bango elenge moyindo ya mwasi Coco Gauff wazali kaka na mibu ya zumi na libwa pe elenge mobali mosusu ya moyindo oyo auta bongo na Afrika Frances Tiafoe bazali kolonga pe basusu bazali kolonga pe lokola na handball ba leopard ya ba junior bazali komilengele pona kokende na bundungwa ni ya Afrika ekobetama mikolo koya na Tunis pe bazali koluka bongo nzela ya kokende na mondial tunanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Ekolomiti katise ya kutanga po ete bilenge basi ya baleopar handball ya junior bazo isika na kondungwa na ya Afrika na monastir na mboka Tunisi po na koluka nzela ya Coupe du Monde oyo ezali ndingisa ya bakambi ya Federation ya Congo Demokratiki elobi mukambi tope directeur technique Nzapa.
Makanisi na biso, vision na biso na niveau ya Federation oyo même president na biso azako lenge la pe a pesi yango na mtu na biso eke toke na uza kalifikasyon ya Coupe du Monde. Na ebi ke zanango l'équipe parce que d'abord on a groupe bisotoza na ngo l'équipe makase ezali mais to sa makase ke to kangma dans une position le bosoto pour sami balé potoza la qualifier to
pona ko kende na mondial isenge na ino kolonga yesika ya yamboto ya mibale na lisanga ya mitano epai wapi Angola, Guinée, Côte d'Ivoire, Kenya akozi la Congo démocratique pona mukambi to pe entraîneur Baila eloko ya kobanga ezali penza te
que nos anciennes joueuses zape première faté na participé na équipe nationale dame donc ça passable parce que objectif na biso surtout RDC ça kokota parmi les quatre premiers pour nous participer na coupe du monde alors na ba pour loana na zo monde vraiment équipe o et ko compliqué biso mais ko ko gagner biso té donc nous allons mettre tout ba matériel à marche pour que tokota na qualification ya mondial
mokaminza pa YP azali na kimia po été ba sani mosusu ba ko uta na mikili ya poto
o certain na biso makase o uta mingi na mikili ya Mindela mokila poto kuna pe lokwa to na entraîneur mope azali kuna yende mutako luka kwa encadrer bona mama competition mais jusque là awawa et pona côté technique et préparation ya malam siko là on deka mo difficulté muke nde encadrement la bango pona ko to cha bango sika moko nde sika moko ko se zalema muke angwana
a ona ingu makisasa bilenge basi ya junior pe ya cadet ba komilengele sika moko poite ba cadet bango pe bako lengele kondonga na Afrika na ekateli ilobi keren mboma.
To kende juste na decision. Tanto zo kende foto travail, ne to travail dio, to banjo travail dio ya desla 4 mois passé. Tanko kena biso foto zo a resite a malamu po na ko sepe sape ba kondina biso ya mboka.
Na lisanga na bango, pazali bongo ilongo na Egypt, Angola, Maroc, kasi eloko izali kosala pasi, bilenge ya Kongo Demokratiki, bako lengele kondonga na ena na lolenge ilongo banite, ilobi ami mukeba.
Zo lembisa biso, vu que condition ya mboka na biso ne zali me, on a pas le choix. Ba kreye ba sale bele a na ville a Kinshasa, ba sale basket, ba sale judo, ba sale, pourquoi pas sale handball? To prepare pe coupe, eza pour na nation, donc, pour faciliter biso tache, pour biso pe to ramene coupe. Biso sale moko, to s'entraîner, parce que sous le soleil, comme ça, ça fatigue. To zala même niveau, tena ba ninga moussous, malgré tout, to zo forcer, mais, e zala pas tellement.
Et c'est que le bongo, koye ba ete, kondongana ya Afrika, ya ba junior, et lengelami, na mokolo ya sambo, kino ya zomi na mine, ya sanze ye, epe, ya bakade, uto mokolo mwa zomi na motoba, kino, mokolo mwa tukmi bale, na misato, kaka na sanze ye, na monastir, na mboka Tunisie.
Na cyclisme to bo poti bwankinga. Ba sani bakala ba lisa no liankinga ya ikulu Kongo Demokratika ba sangani pona kumeka ko matisa li susu lisa no liye na mboka iye. Mokambi ya ligue ya Lukunga wezali district, moko na district na Ngouma Mokonzi ya Kinshasa, Abraham Lokabanga ayeno libo ungu na mitunam ya André Ndambi pona viwa lingala tulanda.
Na kolo bano sikli mezongi sima mingi. Biso toa na mboka moko bisika cyclisme pelaka. Kala tant au cola tu vois va champion balabal avec Kangami ba champion abiso ba kenya ba jeux olympiques et tout ça cyclisme ba gagner le titre au niveau africain awa toujours bunda po ete tout tombe la vélo po ete ba coureur bazali so ke na mboka lokola Kisangani ke na mboka lokola Mbandaka ba bika mba toleka so ke na nini na Bukavu kuna na Goma ba chukudu donc c'est à dire vélo ezali yango ane me maraba charge. Kasi awa to baloli ku cyclisme oyo nzela et to zongeli yango po ete to yebi ete ba talent bazali ezaka ka masolo mabe oyo baninga na biso ya federation bako konzaka mboka na makamuta cyclisme bako saka malamu te biso to sangani ba ancien coureur ba mécène na ba coureur to sa lelo koyo yango pe omoni to tele mission depuis avril 2023
kasi ba difficulté ni no bozo kutana nango penza pona ko organiser le quoi championnat ndenge bosali lelo pe na ba équipement ni bozala nango penza pona osala ni
ndeko makoko so za ebele po ete vélo za sport moko za talomingi kotala ete vélo moko ya malamu nde ba banangle entry level c'est-à-dire ko banda nango vélo il faut compter entre 3 000 à 4 000 dollars chiko soko landi ko somba ba matériel po ba pine to bokaka ba chaîne boy katanaka ba biloko ebele donc ici la kana niveau vélo faut pas que ça t'a moins 1000 to 2000 dollars mon na saison moko sans compter yemo coureur ebele baza ba bilenge ba salakate ah on a ikolo ba été pour vélo et moi malam il faut ba sponsor ba telema ba tia biso maboko ba tia biso maboko sponsor ko zaka l'état te mais l'état ko iko permet ko ba peut-être que bon on a zali ko sponsoriser ou bien na singi ba société minene et ba côté les mai créer équipe pour vélo et ba côté les mai na tema ba taxe ou ba futaka je crois que na chiffre na ebisio bon une équipe peut-être de 6 coureurs peut coûter 40 50 000 dollars à une grosse société qui vend du diamant ou qui vend du pétrole ou autre chose donc les anango dans le domaine ça possible donc difficulté ma cas ces ali moyen difficulté mo sous ces ali banzela zate les rares nzela tous anango yo moko yebi o bato ya bwanya ba ko zala c'est-à-dire à mon niveau à longwe ezé belé tende konanga ata soko tie police o tie na ba moto na soko ko bo na so na ba tonyo so po bazo comprendre te que o ko tika cycliste aleka soko telemaki parce que bon moni ba tie drapeau rouge engé loba attention danger mais mingi loko ba congolais ba somba
na imoko na moni yango bazo voilà tiki la bangonzela
ba tika nzela te on dirait to so na ba clients alors que ce n'est pas le cas donc deuxième difficulté to na ngwana et en matière à sécurité troisième difficulté zali dichotomie to na ngwana. La FCL comme fédération qui est complètement obsolète. Tout ce qui est dans le Batika, ça fait plus de 15-20 ans, Bazawana, tout le monde a résultaté. Il faut équiper Sika. Pour battre Sika, il y a la Sika, il y a vélo et barouté les mains. Il y a beaucoup de talents à RDC, et il y a des moyens et des organisations.
Olobi bazali mingi kuna mekasi est-ce que bo recevra pe moi ma koki pour na bo organiser na niveau ya ministère à sport.
Ministère à sport kino le long de konangai.
Fédération
et logote. Ministère à sport et bamiette. Ah oui, comment relation personnelle ou yebinani.
Na tirage au sort ya CAF pour na édition ya Mbuya Super League TP Mazembe kobeta bongo na Espérance ya Tunis, Simba ya Tanzanie na Alali Egypte et Nimba ya Nigeria na Wydad Casablanca ya Maroc pe Petro Atletico ya Luanda na Mamelodi Sundowns ya Afrika Angeli. Matundu mingi na Bino Banso, matundu mingi na Simon Valdo Yamba pe na André Ndambi pe sagiso maboko unzila ya Sango pour na etandwa masano lelo, matundu mingi pe na Cornelius Nor pe na patu makala la limatsi baye ba sungibiso unzila ya masini pona kumemela bino sango ya mokili ya lelo toko bakulanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbuna ngai Edi Isango.